Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, сердечно вас всіх вітаю. Це програма «За Христа», і я ведучий, мене звати Максим Приступа. Сьогодні мова піде в нас про історію, напевно, так скажу, УГКЦ, тому що цього року Українська греко-католицька церква вшановує дві важливі дати. Це 30-ліття виходу з підпілля УГКЦ та 50 років освячення головного храму українських греко-католиків. Це собор Святої Софії в Римі. Підпільна Українська греко-католицька церква, вона вигодувала чимало звитяжців віри, і нинішній ефір буде присвячений одному із найвизначніших. Це блаженніший Любомир Гузар. Він був одним із найбільш поважних моральних авторитетів останніх десятиліть не тільки для греко-католиків, а й для вірян інших конфесій та й людей, навіть далеких від релігії. Кардинала Любомира Гузара називали великим князем церкви, проповідником і духовним батьком нації і людиною епохою. Однак для декого він завжди залишиться вуйком Любком. Ми спілкуємося нині з племінницею, похресницею блаженнішого Любомира, Марією Рипан, яка постійно проживає у Торонто, але часто приїздить в Україну заради того, щоб досліджувати свій родовід Гузарів. І також поширює нові якісь факти про життя блаженнішого. Пані Марія, слава Ісусу Христу, вітаю вас.
Слава навіки.
Пані Марія упорядкувала одну з книжок про блаженнішого. Це збірка його листів до матері. Книга називається «Найдорожча мамусю». Про неї також сьогодні піде мова, про цю книжку, про те, як пані Марія її впорядковувала. Але також ми заглянемо так, наша програма називається «За Христа», тобто це те, що за лаштунками церкви знаходиться. А ми заглянемо сьогодні в «За Христа» родини Гузарів, отак з перших слів, напевно. Мені дуже було цікаво, от в мене також є хресні батьки, і ми так досить близько спілкуємося. На Різдво даруємо одне одному подарунки, якось там питаємо про свої біди, негаразди. Які у вас були стосунки з блаженнішим Любомиром як хресного батька і похресниці?
Були дуже близькі. Зв'язки були дуже близькі. Незважаючи на те, що вуйко все був дуже далеко, але через сучасні ті засоби ми були в контакті, чи то телефонічно, чи давніше, чи листовно, чи через скайп, а вже пізніше. Пробували різні способи, щоб були в контакті, особливо при кінці, як були свята, то блаженніше, що вуйко хотів з нами разом бути на святах, хотів побажати нам, поблагословити. І якщо був молодший, то він старався ставати серед ночі в той час, щоб на нашу 6-ту годину вечором, як був свята вечера, щоб нам прямо телефонічно побажати і поблагословити. А вже як був старший, багато старший був такий як скайп, то через скайп ми тоді зв'язувалися чи телефонічно, чи останна штука то було, що під час дня через скайп задзвонив, поблагословив, і це було записане на магнітофон, і тоді магнітофон включили в час вечері, так що старався, як міг особисто побажати. Ну, а в листах то все писалося. Листи перші ходили
поштою, які подарунки, тоді електрон. Які подарунки вам на Різдво присилав блаженніший?
Фізичних дарунків ні, тільки молитви.
Ага, то не було можливості такої.
Ні, але якщо приїжджав чи щось таке, то були дарунки, але то переважно було або щось релігійне, або щось з української тематики. Так що таких дарунків купованих, то я би сказала, що не було такі молотовні дарунки.
А була у блаженнішого якась улюблена пісня, яку він на родинних зібраннях любив зачинати, заспівати? В нього був гарний голос?
Гарний голос, але в нас не було традиції співу такого на родинних таких зібраннях.
Добре, а колядка? Ну тут вже, як кажуть, змушені були щось заколядувати.
Ні, не було, на жаль.
І колядки не колядували?
Ні.
Ні. Цікаво. Ну, але...
Ні, але на сам кінець ми відвідували Вуйка в Княжичах, то якщо були на дворі зібрання, то любив співати, то ми любили пластові пісні, такі народні співати. Але так не було такої традиції, на жаль.
А часто ви приїздили до України от за життя Блаженнішого, коли він вже був предстоятелем церкви?
Як був предстоятелем, то я так майже спочатку ж що 2 роки тоді, щороку, тоді 2 рази на рік. Тоді як треба було. Чим старший, то я тим частіше приїжджала, щоб Вуйка відвідувати.
А от він любив родичатися, тому що є, так кажуть, ну, коли вже поважні люди і з поважним віком, і вже з поважною поставою в суспільстві, вони знаходять інші якісь там, ну, скажімо, компенсують собі чимось іншим родину. Блаженніший любив зустрічатися в родинному колі? Чи для нього це було, ну, важко, можливо?
Ні, Вуйко дуже-дуже-дуже любив родину. І тому що Вуйко любив родину, це був наш, поміж мною і Вуйком, це було таке наше, що ми то й згадували, і я випитувалася Вуйка, Вуйко багато знав, багато пам'ятав, і багато з ним спілкувалися, а він все передавав мені. Так що він родину дуже-дуже любив. Свою близеньку родину, то є дітей сестри Марти, то ми були дуже-дуже близькі, але і також 2 рідні, 3 рідні і далі. Також він тим цікавився, це було дороге для нас.
А от страву, якусь особливу страву любив Блаженніший, коли ви, можливо, готували щось такого, ну, з Америки, не знаю, то такого?
Ну, то любив, я певні страви, але то так публічно не дуже хочеться.
Тобто він не був вибагливий в кухонній справі?
Він дуже любив, він був вдячний за все, що є перед ним. Угу. Але він любив страви.
Ви згадали про те, що він багато ділився з вами, от, власне, історією вашої родини. І це навіть описане в цих листах, в книзі, про яку я щойно говорив,
так.
Найдорожча
так.
Мамусю. От, власне, що в одному з інтерв'ю я прочитав про те, що ви навіть для себе багато дізналися з цих листів про свою родину. Тому що там було записано багато фактів про те, що там, ну, там як жила родина, як там про якихось родичів, про яких вам не було відомо.
Так, це той найбільше було цікавого, що тим далі, то тим більше я довідувалася про різну родину, що я тим не знала. Ті листи були писані, як я ще була малою. Так що вони більше писані, вони є писані до його мами і він дуже цікаво писав листи найдорожчу мамусю, дорогенькі. То дорогенькі це включало мою маму, мого тата і нас всіх. Але фактично нам кожного листа не читали, бо це було більше, бо ми були малі. Або потім пізніше, які ті листи є також з 86 до 92, то нас навіть і не було вдома. Ми вже були поза домом. Так що мені, як я їх читала, то я багато перший раз відкривала. А тоді, як я з Вуйком зустрічалася, то тоді я вже більше війшла в курс родини. Я продовжувала ті родоводи, що моя бабця, мама Блаженнішого, вона розпочала родоводи. І так що я від неї навчилася, я по маминій татовій стороні, і по татовій мамі, і тата стороні. Так що я навчилася від неї, і я продовжувала це, що вона зачала. Вуйко крутився в іншому колі, так що він знав інших, ніж то, що інформація дійшла до Детройту, Детройт – це є важливе, бо це є там, де мої батьки, мама і тато перенеслися. І моя бабця Ростислава, мама Блаженішого, то вона відвідувала нас з моїм дядьом. Останній раз, що вони були в нас, це було на День подяки в 63-му році. І тоді наш дядьо мав сильний атак серця і помер. Прямо в кріслі в нашій хаті помер. Навіть не доїхали рятувати до шпиталя. Так що від того моменту бабця лишилася в Детройті. Так що ті всі листи йшли до Детройт, бо дім є там, де твоя мама є.
А хто до останнього доглядав матір Блаженішу, пані Ростиславу, так?
Так, то останнє, то моя мама опікувалася нею, але останні роки це було в піклувальнім домі. В місті, коло дому в Детройті.
А хтось фінансував, хтось забезпечував це піклування?
В нас то є Medicare, Medicaid, Blue Cross, так що якось то було забезпечене, що вона могла гідно жити.
Ну, знаєте, пані Марія, маєте погодитися, що для українських реалій це трошки дивно, от, що батьки доживають от, в українських реаліях, це будинок престарілих, іншим словом, так? Де будинок піклувальний. Де...
Ні, знаєте що, в нас є дві різні категорії. Є такі, що є для престарілих, що ти є старший, але ще можеш себе оглядати, і там маєш своє маленьке помешкання чи кімнатку і йдеш на обіди. Це одна категорія, але є ті піклувальні доми, nursing home, що ти маєш медичну проблему і тобі треба поміч, медичної помочі круглодобово, і це було та категорія, що бабці вже не годні були доглядати своїми силами.
Але ви її відвідували там?
Ми відвідували все, обов'язково. І мама кожного дня відвідувала і активно брала участь, як оголосилася там, щоб для тих жителів, що там є, постійно вони старалися різні програми, і мама відвідувала так, щоб можна було їм допомогти і віддячитися, тому що вони бабцею опікувалися, так що вона старалася робити, що може, своєї сторони, щоб було краще для всіх тих жителів, не тільки для бабці. Так що
а не було бажання у бабці, у пані Ростислави, тобто матері Блаженнішого Любомира, повернутися до України і бути біля сина? От часом так священики роблять, що при них матір...
Я про то не знаю, і це був 92-й рік, що бабця тоді хора була, так смертельно хора, і це було як Вийко був в Римі. Він був монах, він був студент, і він був далеко, так що це навіть, я не думаю, що це навіть їм приходило до голови. Так що то є як, то є так, це є нормальна річ. Є двоє дітей, і є та, що є ближча, то є моя мама, ну то вона є мама, вона там прислуговує, відвідує кожного дня, але той хтось, ой, Ліваню, ой, це, то й бо все, то й бо за того, що нема близько, все переживає, і все є мова, і все таке.
Ну, як мама.
Це є як мама, і це є абсолютно нормально. І як вже бабця відійшла, вічність, я пам'ятаю, на 3 дні, як Вуйко прилюдно дякував сестрі, моїй мамі, за те, що вона була цілий час, бо він не міг. Але як читаються листи, то вони там радяться, мама радиться з вуйком, що то робити, як це є. Там часто згадується про то переживання, чи ми добре зробили, бо ніхто не хоче батьків віддавати до піклувального дому, бо би хотілося самому, але є границі.
Ну, а я скажу,
нас, бодай, ми є щасливі, що ми можемо дістати допомогу.
Я скажу, що для реалій тамтешніх це нормально, що от, власне, старші люди доживають в спеціальних піклувальних домах, і там надзвичайно є комфортно. Ми можемо це бачити, ну, можливо, так іронічно звучить, в голівудських фільмах, так, як старші люди доживають в цих будинках піклувальних. Тому це таке позитивне явище. От, пані Марія, от, за дорученням Блаженнішого Любомира ви відновлювали генеалогію роду. Навіть відкривали деякі сторінки, які для нього самого були, як кажуть, маловідомими. Кого він найбільше згадував, шанував? На кого, можливо, з родичів був схожий?
Він, то його згадувалося про Кальне. Це є там, де його мами, тато був парохом. Бо він був близький до мами, а мама тіба, дуже була побожна. І все це виховання було від мами і тата її. Так що було про Кальне. Про Завалію, то було... Я тоді довідалася більше, як я тоді вліплювала знімки і дописувала до альбому на першій сторінці, що це є той священичого роду походить. Але це було з Гузарів, це є, а він ближче був до мами, і те, що я пам'ятаю, так що більше від мами, то є його тато, його дядю по маминій стороні.
Тобто там були священики?
Абсолютно були священики. Це таке цікаве, як я той родовід, багато я успадкувала від Біленкевичів, то там було маса священників. І тоді, як я ходила і дивилася по шематизмах, можна відкрити ту книжку, і там, де є індекс, подивитися, і там ціла родина є. Почали, є ті Глібовички, є Біленкевичі і багато інших, і на котрій сторінці, і то з року на рік, там трошки зміни. Так що це було дуже цікаве.
Кого найбільше, тобто це цих родичів, цих священиків найбільше шанував Блаженніший? Я правильно зрозумів вашу відповідь?
Чи шанував? Хто, кого більше шанував?
Так, ну кого найбільше шанував, кого згадував, до кого був схожий?
Це все ті всі, що я їх згадую, це все було далеке минуле. Це є історія. То, що ближче, то, так я згадувала, його мами, тато, це був ближче, то вже був дідуню, але він його ніколи не бачив, бо той вже помер 29-го року, а цей родився в 33-му році. Так що він тих всіх не застав. Це є всі, що я познаходила вже пізніше.
Скажіть, будь ласка, Блаженніший Любомир Гузар був дуже освіченою людиною. Як він навчався в школі, якщо вам відомо? Чим займався, які мав інтереси, чим захоплювався?
Він в школі, то загальна освіта, але він мав дуже добру голову, так що він всім зацікавився, але також він брав участь в спорті, там відбиванці, то згадую, от Монсеньор Сквілер, то як був, вони були в тім з тим, ні, це було вже в Вашингтоні, в семінарі. Uh-huh. А так як був молодий, а в Зальцбургу то було гімназія, то був в пласті, так що тим самим, як всі інші його віку, він любив життя, він брав участь у всім, так що не було жодної різниці.
Uh-huh. А скажіть, чи зберігав він дружні стосунки з кимось із дитячих чи підліткових, можливо, друзів, з котрими,
так,
як, з якими ріс?
Так. Угу. Він підтримував близькі зв'язки, бо це є одинокі люди, що його, що він знав з дитинства. То це було найбільше, то були ті друзі з гімназії з Зальцбургу. І ти, бо так, як Вико казав, то є так сумно. І є багато дуже добрих, гарних людей, але вони його не розуміють. А як з товаришем, що ти сидів в шкільній лавці, то є приємно зайтися, бо ти можеш... ти пам'ятаєш, як ми таке і таке зробили? Чи
ага,
тут,
спогади.
Тут пішли? Є ті спогади, і це є близьке. І, на жаль, ті всі товариші, то вони більше були в Америці, в Канаді. І так що в 2012 році був останній раз, що Вико приїхав до Америки. І то було так, що ми його зустріли в Нью-Йорку, і ми ночували в Стемфорді по... То вже Вуйко не бачив, uh-huh. але він знав, як Стемфорд є побудован. Він був знайомий з тим будинком. Так що тільки треба було вивчити географію в тої даної кімнати, що йому призначили. Але він там почувався добре. І ми тоді зустрічалися з товаришами з гімназії. То ми поїхали до одного пана в гості, він зустрічався з товаришами пластунами з Червоної Калини. То ти приїхали до Форду, ми їхали до Ставничих, це було в Вашингтоні. Ми поїхали до Петруся Ставничого, він тоді мешкав в Нью-Джерсі, але Ставничими він близько був, бо вони тоді жили у коло Вашингтону, як Вуйко був семінаристом в Вашингтоні, то він часто до них заїжджав. Так що він був дуже близький з Сетою Реною, і з Вуйко Миколою, mm-hmm. ну і з всіми дітьми. Так що ми до них заїхали, а тоді ми прилетіли до Детройту, і тоді Вуйко був в одного брата вдома, в другого брата вдома. Два брати ще мешкають в Детройті, в околиці Детройту. Uh-huh. Так що він, то була родина, то числилося як особиста візита, це абсолютно не було нічого спільного з церквою, то ми своїми силами допомагали Вуйкові, щоб Вуйко міг стрінутися з тим всіми різними.
Це був такий приватний візит, особисто його.
Так, так.
А скажіть, от батьки були суворі у вихованні для своїх дітей, в тому числі для блаженнішого? От вони, ну яка їхня постава була у вихованні?
Я би не сказала, що були суворі, але добре прикладом і молитовним наставленням, то вони так вчили. Як перечитувати листи, то як знаєте, мама була учителька.
Uh-huh.
Вона не працювала як учителька, але вона закінчила учительську ту семінарію. Так що той підхід то був більше як учителя і був прикладом і молитвою, і я то запам'ятовувалося різні традиції. Так що я не думаю, що там було багато крику, ані сварення, mm-hmm. але була пошана, і ти знав, що є що. Так що це була дуже добра атмосфера. З того, що я чула, бачила, і я знаю, як нас виховували. Так що...
А поділіться, будь ласка, от якщо вам відомі факти щодо монашого покликання блаженнішого Любомира, як батьки відреагували? Не всі батьки раді, коли їхні діти йдуть до монастиря. Як це було в родині Гузарів?
В родині Гузарів це була цілком нормальна річ. Як то, що навіть в тих листах чи з історії, то він Вийков все хотів бути священником. То навіть бавився як священником, як малі діти бавляться.
А розкажіть, як це? Він одягав фелон чи що?
Одна тета каже, пам'ятає, як на вакаціях десь було в Довбушеві, якась була така оселя, що родини разом з'їхалися. І Вийко був малий. Малий, щось 5 років малий. І він вже тоді бавився священника, що той був стіл, і був якось був фелон. Так що це є тета, що я тоді стрінула, якщо вона мала 90 років, вона це пам'ятає чітко. Так що ми знаємо, що він бавився, ніби правив, як священник. Знаємо, що він з бабцею, це є з мамою, бабцею Галею. Вона Олена була Біленкевич з дому, але бабця Галя її називали. І як то вона пішла у Львові до редемтористів і з внуком, і що він би хотів бути священником, і щоб може взяти його там до школи. А той отець, як Вуйко переказує, каже, він напевно знав, що буде. А далі він каже, ти, сину, ти йди до звичайної школи, і тоді пізніше, як буде покликання, то до нас прийде. Так що це є Вуйко, який багато разів розповідав. Так що ми то знаємо і знаємо від товаришів тих з гімназії, що як то вони оповідають, що вони то його знали, що він хоче бути священником, і то видно по поведінці, що він хоче бути священником. Але що він був товариський, все з всіми дітьми робив.
Але а в нього були якісь стосунки з дівчатами до монастиря?
Таке, то таке був разом з товаришами, товаришками. Олі, нічого такого.
А також, щоб зустрічалися, там водилися за руки, такого не було?
Я не думаю, такі були товариські нормальні, як в школі, то є... В школі є і дівчата, і хлопці, і так, і система тоді була, що сидять хлопець-дівчина в тій самій лавці, то це було нормально, і щось там був коментар, і Любко і та дівчина вилетіли за двері.
А, щось витворяли на уроці?
Щось таке. Ну, якийсь був там коментар, одно щось сказав, друге зачало хихоти.
І вигнали блаженнішого з класу майбутнього.
Але то був один епізод, що розповідає його та товаришка шкільна. Вона то навіть розказувала той момент.
Смішно.
Чи щось. Але воно і смішно. Але цілком був, дуже був товариський. Дуже був товариський.
Компанійський такий, любив компанію. Ну, це, власне... Це,
і жартувати вмів, і так що це було приємно, так що...
Ну, це
життя.
Це зрозуміло з того, що він організував таку, підняв, скажімо, таку велику структуру, як Українська греко-католицька церква, і провів її крізь такі, можна сказати, випробування навіть, тому що це початок 2000-х так, років, якраз так, ну, певний такий момент переломний також греко-католицька церква пережила. От, наприклад, відкриття... Патріаршого собору, це закладка каменя, побудова, відкриття, це все дякуючи заслугам блаженнішого Любомира. Ми продовжуємо нашу програму «За Христа», шановні радіослухачі. Я нагадаю, що ми спілкуємося зараз із племінницею і похресницею блаженнішого Любомира Гузера. Це пані Марія Рипан, яка також є порядницею книжки з листами блаженнішого Любомира до своєї матері. Книжка називається «Найдорожча мамусю». Другу частину програми ми присвятимо, власне, саме цій книжці, про те, власне, про що в цій книжці йдеться. Ви минулого і позаминулого року чимало їздили по Україні з презентацією своєї книжки, власне, в якій йдеться про листування матері Ростислави з блаженнішим Любомиром. Яка суть цієї книжки? Що в цих листах здебільшого криється?
Це є книжка, то є, на щастя, були оригінальні листи в коробці, які привіз владика Гліб з Риму. Я відкрила її, там є оригінальні листи мами, то і бабці Ростислави, і також є моєї мами і деякі листи мого тата. Вони були зчіплені до, це було машиною написані листів, що Вуйко писав на відповідь. Це було, ті листи були кожного тижня Вуйко старався писати листи. Для нього він це робив в неділю, бо це був ніби день відпочинковий. І він заставляв себе сісти і написати листа порядного кожної неділі. І він писав листи, і ми також мусили відписувати листи. Так що це була розмова. Не так, як ми тепер говоримо, чи телефоном, чи текстинг, чи імейлом, але це були класичні листи, той, що є з тою найдорожчою мамусею.
З властивим жанром.
І той, бо дякується за листи, або розповідається, тому що Вуйко тоді мешкав в Італії, а пошта італійська була погана. Так що ти його стараєшся передати, переслати через Ватикан, то було більше надійніше, або передати через когось, що вертається назад до Америки, щоб вони кинули чи передали особисто листа. Так що кожного тижня було про ті листи. Тоді трошки про погоду, а тоді що цікавого сталося того тижня? Чи що ти робиш? Чи ти, як був шкільний рік, то починав вчити в тій Урбіняні в Римі? А якщо було літо, то які є плани? І там є дуже багато цікавого, що діється в громаді, тому що це був Рим, а монастир оців студитів, що назвали Студіон, він був досить далеко поза Римом. А український Рим, то був, все було біля собору Святої Софії. І коло Уку, то там це був той український Рим. А оці студити було далеко. Ну, а й український Рим, там різні мав святкування. І вони хотіли, щоб всі брали участь. І там в листах було досить багато їх є, що ті люди не розуміють, що монах робота є молитися, а не той марнувати час, можна навіть часами сказати, залежить, які то були оказії. Щоб то вічно брати участь в тих різних подіях. А тоді було випадає показатися, щоб не плюткували, що ми не беремо участь в тим в тих різних подіях. То було, це є такий цікавий, як читається листи, то його раз так, раз так, раз. Як бере участь, то стільки часу воно забирає.
А скажіть, скільки листів війшло до вашої книги?
Знаєте, я навіть не рахував, я не знаю, можна сказати 100.
Десь близько. Що,
бо це було так, що є трошки їх є з 75-6 року, але тоді є постійні листи одно за другим, 86 до 92 року, що там я кожної неділі, як згадувала, писав, хіба що він десь був в дорозі.
І вони всі хронологічно були складені, так?
І вони є, так, але як я почала, як я перше відчинила ту пачку і так зраділа, і побачила в деяких листах, було навіть і що про нас, про моїх братів, про мене, про наші reunions, cousin reunions. І там все було. І були і такі церковно-політичні всякі були.
Ці листи справи. Написані були українською мовою?
Все українською
мовою. Все українською мовою писав.
І слава Богу, все то, що Вуйко писав, то все було на машинці.
Це до речі, все, а чому на машинці не рукописи? Як так на машинці?
Він так все робив, він все мав, він все писав на машині. То було багато краще.
Зручніше,
напевно. Йому було то легко. І то, що було тоді, як була окрема машина англійська, латинка, а окрема машина українська. І він ще здавна так писав. Він все підписувався того Любко часами з таким смайликом,
ага.
але це був його спосіб. Того до карток ще давніше, то було ручно написане, але чомусь то було. Це був його спосіб.
А листівки висилав? Листівки там на свята?
Листівки, одну листівку найважнішу то було, як нарешті Вуйко поїхав до Риму вчитися на докторат. Бо він все мріяв, хочу поїхати, і все мамі розповідав, такі плани, я вже їду, а мама йому сказала, як вже поїдеш, прийшли мені ту картку, поштову картку, таку відкритку, щоб я тоді повірю. І тоді так, що то було. І було час від часу, що були на свята, то переважно це було в листі. Як перечитувати, то є в листі. Так що не марнувалося, що окремо таку гарну на свята. Були час від часу, але в більшості воно є в листі. І що з надходячими святами бажаю вам. І так що все було, все пам'ятав, все про родини мами і сестри. Так що...
Цікаво також те, що Блаженніший Любомир, коли писав листи, він залишав собі один зразок, так?
То є, власне, цікаво. Ще давніше то було, переписалося через кальку, а пізніше зробив фотокопію. І, власне, подумати, хто робить копію листів, як ти посилаєш лист до мами. Це є, власне, щось цікавого. Не знаю, що він тоді думав, але це в нашому випадку воно нам дуже помогло. І що є цікаво, як монах і дуже ощадний, на чим вони робили ту фотокопію, то все було... чи не то було, там багато є вістей з Риму, що є на одній стороні, а з другої сторони є лист. Так що використовували все, нічого не марнували, так що яке була в нас сторінка, так що якось так зробили ту копію. Так що ми маємо, як подивитися з другої сторони, то можеш довідатися багато, що там діялося в Римі в тих часах.
А ви, тому, от якісь, можливо, якісь, можливо, такі приватні, інтимні речі, які стосуються тільки родини Гузарів, чи, можливо, якісь, ну, такі, не, якісь факти, які були в церкві на той час, які не варто висвітлювати, приховали, чи ви абсолютно все висвітлили в своїй книзі?
Ні, в цих листах абсолютно все пішло. Угу. Все, бо я, як побачила ті листи, то я тоді зателефонувала до професора Олега Турія.
Угу.
Я вже
це
його знала.
Так?
І він є історія церкви, відділ історія церкви. І так що, як я йому згадала, що таке є, то він, то його, ой, якби можна було їх опублікувати. Ну, то я Войкові згадала, що я таке побачила, знайшла, і що то би було добре, якби можна було їх опублікувати. А Войко, то на що? То... І цілий час негативно до того ставилася, так що я просила то пана Турія, щоб дайте мені аргументи, щоб я мала, щоб як я за звиком говорю на ту тему, щоб я могла йому кілька фактів підкинути поміж розмови. І на кінці то було, ну ти роби собі як хочеш, то я беру це, як Вуйко погоджуєшся. А по-друге, я так, то, що листи були писані кожної неділі, це є факт. Але листи були датовані в двох різних способах. Вони були або по-українськи береш є дата, день, місяць, рік, або по-американськи береш місяць, дата, рік. І, а якщо б то є в числах, то то можна перемикити. І так що, як я їх сортувала, як я вкупила щось, то я бачила, і я написала такий, такий постом нотс, яка повинна бути дата. Це не є то, це є таке і таке по тексті я пізнаю, або по обставинах я пізнаю. Так що, як я перечитувала все, тоді я їх всіх в одну систему зложила, і ми ті дати використовували, коли вони дійсно були писані. Бо то було дуже легко переплутати ті дві різні системи. А був навіть час, що бабча писала, чи Вуйко писав, що це є число один, лист число два, лист число три. Бо що їх дуже дратувало, що вони порядні, вони пишуть листи, є розмова, а з бабцею сторони нічого не приходить. І тоді вона на нео в листі. А ти не пишеш листи, пиши листи, а я перечитую їх, я собі думаю, бідний Вуйко, він так старається, він пише листи кожного, і то не його вина, що та почта чи що не доставляє. А то, що кілька листів прийшло разом, то не числиться.
Тобто були навіть через листи такі певні суперечки. А скажіть, блаженніший в листах своїх жалівся матері на якісь там, не знаю, чи на хворобу, чи на якісь обставини там життя свого?
Ні, я би не сказала, що не жалівся, тільки то, що одно, що... То, що ті вимоги, то, що я згадувала, бери участь більше в тім, і в тім, і в тім, і тоді немає часу для своїх, то був час, як були молоді хлопці, вступили до монастира, ще новики. І їм треба присвятити багато уваги. А якщо його відволікають від того, він тоді почувається, що він не дає їм того, що їм належиться. То були такі нарікання.
Нарікання, напевно.
Але і навіть то, що о, приїдь, а коли ти приїдеш наступний раз? І тільки багато разів. А коли
це ви кажете за листування з новіціату, так? Коли був в монастирі.
Ну, він є в монастирі, він вже є той настоятель, він вже є архімандрит. І його питаюся, мама, а коли ти приїдеш?
А то мама питала.
А надовше приїдеш? Чи там мої батьки питалися, надовше приїдь? А він їй пояснює, я не можу. Він навіть порівняв в одному-двох випадках, що тебе не лишило своїх дітей на так довго. Що він вважав тих молодих юнаків, ніби як його діти, що він є зобов'язаний, щоб правильно їх виховати, треба бути присутнім. І були ситуації, що він особисто мусив десь поїхати, хтось там інший був, а то вже не є то саме. Так що є цікаві такі всякі ситуації.
Який тираж вашої книги, от, власне, на сьогоднішній день?
Знаєте що, я навіть не знаю, скільки, чи тисячу, чи я не знаю, це видавництво Українського католицького університету видали. Я навіть не знаю, який тираж є.
Ну, коли ви, які враження були від слухачів, коли ви робили презентації в різних містах?
Це першу презентацію то ми зробили в Києві. Той був день перед тим, яке була перша річниця. То це було на фестивалі, якраз ми були щасливі, що був той книжковий арсенал, називається, в Києві. Так що це було дуже добре прийнято, дуже гарно прийнято. А другий раз то я приїхала формально на форум видавців у Львові. Так що це було в палаці Потоцького. Так що це також дуже добре воно пішло. А тоді, що я зробила після того, як була ця книжка презентована на тім арсеналі в Києві, я собі подумала, це є найдорожча мамусю. Як то гарно би було, якби я поїхала до села Кальне, там, де бабча родилася, і їм показала презентацію, я маю з ним Київ, все, і зробила презентацію. Все починається від мами, я так її назвала. І я їй показувала прямо в тій церкві, де правив мій прадід, отець Лука Демчук. Як можете собі уявити, в самій церкві в екран отець позичив. І був той лаптоп з книжектором, і це було найкраще теж мурашки, той ходять по шкірі. Так що я її там показала. Тоді я показала також в Галичі. Їм було більше цікаво про гузарів. Лев Гузар був нотаром в Галичі. Так що я показала все, що мало про гузарів. Було в Чернівцях, то там були чернівецькі гузарі, це є родина. І я їм ще додала більше про чернівецьких гузарів. Тоді я поїхала до Тисминичан, села Тисминичани, там ціла династія отців Біленкевичів. 1642 року я маю такий родовід, так що я їм показала, назвала зроду в рід, і їм показала, як ті оці всі Біленкевичі, що в них були парохи, і я цілий список в Захристії, і це все годиться з моїм родоводом, що я дістала. Як воно є пов'язане з блаженнішим Любомиром. Так що це були дуже цікаві відкриття для тих всіх місцевих. Так що це феноменально. Для мене то було задоволення спілкуватися з тими всіми. Так що такі ідеї мені стріляли в голову. Я так їхала і ділилася.
Пані Марія, в мене на завершення є ще одне запитання, яке я притримав на підсумок нашої сьогоднішньої програми. Я коли був присутній на похороні блаженнішого Любомира тут у Києві, я чув, здається, то був ваш вірш зачитаний, так? Не вірш, ваші спогади, точніше, так?
Мій брат Роман був той, що читав. Важніший Войко Любко.
Так, так, так.
Але це було мої і Романа і Павла спомини.
Спогади.
І спогади, що мій брат Роман їх відчитав.
Мене надзвичайно торкнули ці були спогади. І ми, коли на вулиці стояли, ми не змогли зайти в храм, тому що дуже багато було людей, ну просто тлуми. Угу. І біля нас стояли молоді люди, які тримали такий транспарант, на якому було написано «Санто Субіто». Так, як це було в ситуації з Іваном Павлом ІІ, коли на його похоронах так само люди викрикували цю фразу. Тобто, негайно святий. Сьогодні так в суспільстві, ну за неофіційними даними, іде мова про те, що, можливо, блаженнішого Любомира якийсь час, через якийсь час канонізують, тобто спочатку беатифікують. Uh-huh. От, і до крипти, де спочивають його останки, туди ходять постійно люди, організована навіть спільнота покоління Любомира. Він за собою залишив такий відбиток добра, відбиток любові, відбиток авторитету. Uh-huh. На вашу думку, найближчим часом є ймовірність того, що блаженніший буде беатифікований, а потім канонізований як святитель України, української землі, Української греко-католицької церкви?
Маю надію, що буде.
Ви припускаєте це, таке,
це,
так?
Це може бути, і навіть як професор Олег Турій згадав, що треба попрацювати, і навіть на тих листах вони можуть бути вживані до тої справи, як переглядають життя тої людини, за яке вони її біотифікують, то вони роблять дослідження і з різних галузей дивляться, яка то була людина, яке було життя, яке відношення до людей. І я думаю, що тут, в тій книжці, в тих листах, то людина може побачити, який то був твій отець Любомир. Так що це є ще один документ до того процесу, а так як люди сприймали, як він з людьми.
До речі, а вам, ви чули якусь інформацію про цей процес? Можливо, вам щось відомо?
Я нічого
не
чула.
Не
я таке чула тоді, як то люди, то ще добре навіть не сталося, і то люди піддають ту думку і аргументи, чому. Так що я думаю, що може бути, як тобі було гарно, святий Любомир.
То було б супер.
Ім'я. Любов і мир.
Любов і мир. До речі, дякуючи групі Метаноя, це семінарійний гурт, ми також на радіо тут чули композицію, яку цей гурт присвятив для блаженніших.
Оригінальна.
Надзвичайно. То надзвичайно. Ну що ж, ми підводимо таку жирну риску під нашим сьогоднішнім ефіром. Мені надзвичайно було тепло з вами спілкуватися. Приємно, пані Марія, за вашу щирість насамперед, тому що, ну, так досить відкриті були на мої запитання, на мої роздуми. Дякую вам за те, що ви погодилися єднатися з нами із Торонто. Зараз в Торонто 9 година, це досить таки рано, в нас вже пополудні. Але зрештою, шановні радіослухачі, хочу подякувати ще від вашого імені також родині Гузарів за такого великого, не знаю, велетня, мені здається, його і так називали, велетня добра, велетня душевної краси, велетня мудрої думки, за те, що любив Україну, напевно, що і любить далі, молиться за неї там. З нами була в ефірі пані Марія Рипан, племінниця і похресниця блаженнішого Любомира Гузара, предстоятеля Української греко-католицької церкви. Дякую вам сердечно. Слава Ісусу Христу!